Det just en deruar tani per pak minuta dot ndalimit e ke per gaditja per krishlinje tek malsoret. Tek malsoret ne pjesin e malit e zi, ne atë malsin e lasht e cila me shekuj ka ruajtur tradita dhe vlerat shpirtërore, por edhe ato komtare. Kam knatësin të flasim bi këtë argument pikrisht me atë Pashko Gojqaj nga kuvendi i fretërve të Tuzit. Atë Pashko, cilat janë ato veqërit dhe si përgaditin malësoret për krishlinje?
E cekët mirë se malësia e Mishkodrës, konkretisht malësia për kjo që sot gjenet në malin e zi, ka një tradit dhe ka dit me i rujt tradita për një në kohë. Ka ditë dhe ata shka ka shkel koha me lanë dhe me pranua ata shka koha ka pru në veshtrimin pozitiv flas. Pra, dikur Krishtlindja në Malësik ashtë festua me busëm, që ka të pëthanë ka dominua e vetëmi e dritë zjarën. Dhe Cornelius i thëmë në Malësort, por në njëtër kohë dhe qiri i Krishtlindjes. Sot shpijat janë dekorume edhe mrenë edhe jashtë. Si tanë bota, pra dominon drita. Çdo shtëpi, mujë më thanë se është një kishë vogël. Pra çdo familje është betlemi, është ambienti i krishtlindjes.
E kjo është edhe pyetja ime tjetër. Ky krahasimi mes në aspektin ekonomik, në aspektin material. E gjendjes materiale, shoqërore, është mësë i dukshëm. Populli shqiptar në përgjithësi, e në veçanti ai i zonave malore, si që janë malësoret, kanë bërë hapa gigante. Nga pikpamja e ruajtjes e traditave dhe e ripërtritjes e disa traditave të lashta që janë njëkohësisht kombëtare, e fetare dhe e mesazhi krishtlindjes, si pritet, si kremtohet, si transmetohet.
Po dihet se besimtarët janë të ftuar në Galteri që shpirtisht më përgatit, e ato do të thonë morë fye, marë ku kemi në shajt, që natën e krishtlindjes disponohen shpirtisht në hirin e Zotit. Për nëse duam me lind krishtin zemra tona, atëherë dhe në familje tona. Pra, aja është, po thomi, angazhimi kryesor ju një pastoral, dhe unë me kënaqësim konstatoj se besimtarët tonë nuk janë besimtar tipit formal, por janë besimtar praktik, që ka do të thotë ata rfehen, shohin mesh, pra, si shohin nga marrin pjesën mesh, dhe kungohen. Djetë se dikur ka kënë tradit e vjetër e kishë me pajtë dhe më gjithë natën e krishtlindjes, është një prej aty në mënyrave të seta me të vjetra që në vëndë dikur e kanë pritë këtë natën e krishtlindjes, derisa dihet se kisha e ka hjek këtë më gjithë, Francesco thot në një vend jo vetëm se edhe me hangër mish për krishtlindje, por edhe muret e shpis me i lyme të pramet, një fra, është një asket, dhe më thanë është një njëri që...
Sigurisht stili franceskan ledzimi i pritjes Emanuelit Zotit me ne, si kur theksuat ju në rëndë e parë, ajo që është më rëndësishmja, përgatitja sakramentale.
Pa, shpirtnore.
Shpirtnore është vendimtare. Pastaj janë do elemente tjera, ju përmendët për parë buzmi.
Buzmi, ajo po thomi, mund më thanë se është do këndona në një familjen për malë nëltë e praktikon, por thash, dominën drita, betlemi, landit, ma di ashtë, pra një adëqina se kem pas, po thomi.
Shkëmbimi dhe
dhuratave. Pra, sidomos fëmia të rrit, presin prej dikuj, i qojnë dikuj. Andi vinë ato vizitat tona që janë, domethënë që shkëmbi vizitave të unë të titit.
Për urimet e
përbashta. Urimet e krishtlindjeve, gjithmonë ditë me gjitha urimet më të mirat. Pra, shkumit në meshën shajtë, në kish, pra, si natën e krishtlindjeve, atë në mrami vinë në meshën dhe njërzit që...
Në disa zonë, në disa fshatra, është akoma gjithnjë më pak në të vërtet tradita që natën e krishtlindjes të shtihet pushkë, do thotë në shajt e lindjes së djalit, në shajt e shpërthimit të jetës, në këtë rast fatbarsisht jo në shajtin e hakmarrje, por vërtet shqiptari në një mënyrë shumë thjeshtë, sidomos ndër fshatet e thella, e shprehin atë kinasinë e tyre shpirtërore të një jete që shpërthen jeta e Zotit.
Po, unë me kënaqësi se keni gjallë. Dikur unë pa me vetë aprit me afsh momentit, më thanë se kur po vjen nata e krishtlindjes për me çit pra me përdor armën, me një krizma, me derisa sot më besoni, vjet me radhë, pra kjo nuk është më në praksën tonë të re, as petardhë që po thonë fëmia i përdorin, edhe ato po shohim se dinë me kanë tragjike, por më besoni, as një petardhë natën e krishtlindjes që është po më thonë familja më e madhe në këtë diocezin tonë, e se do të mësi, as një petardhë nuk mund të shmenjë më smeshet. Pra, e festojnë me vërtet me një dinitet, nivelin e një besimtarit që që të bëhet më kalt.
Me pak fjalë tani është ngritur niveli i pjesëmarrjes i vedijes dhe i domethënies se akti të shej që është Eukaristia mesha.
Po. Domethënë është një gjë që me të vërtetë është kënaqësi, po them, është ambienti i dajt, domethënë natën e Krishtlindjes,
shpirtëror. Në përgatitjen e Betlehemeve apo shpellës së Betlehemeve që është një paraqitje plastike të thësha kështu të lindjes së Krishtit, ka ndonjë veçori, ndonjë element veçantë?
Po, si që dini, ajo ka hin nivelin në barë, kishtë pash një tradit franceskane, Betlemi, dihet, e ka filluar Francesku. Përsa në përket, ne e praktikojme në kohën e fundit me ba Betlemin edhe jashtë. Që të më thanë, jo vetëm me kënë për...
Jo, vetëm për familje, pra, po për atjeret.
Këtë këtu deshte e marë, dhe kem një, po thomi, mrenë edhe një, e bajmë jashtë që është pak tipit maj malë, figuret janë më të mëlla, është, si më thanë, dominon si një gjanë që është në qendrën e vëmenjes, dhe në këtë njërë e afron dhe ilustron ambientin e Krishtlindjes, cila nëllë ka nëllë para 2008 vjetëve.
Patër Pashko, duke ju falenderuar për këtë bisedë, se fundi cila është porosia që ju i drejtoni besimtarve tuaj, konkrete gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit për Krishtlindjet e këti viti.
Unë dëshoj këtë gëzim që e ka pru Krishti me ardhin, me lindin e vetë, me prezencën e vetë në botë, këtë gëzim dim të përjetojmë dhe dim të janapim njëri tjetrit. Pra, u dëshojmë paqë, hirë e bekim brej Zotit dhe të përjetojnë pra këtë moment dashnijet se vetë ardhje Krishtit është dëshmija me male bashkë me të kryzumit e ti në malin e Kalvarit, është pra dëshmi se sa ka marrë natyrën tonë njërzore dhe është barazumën e në gjithka për të rëmën katë, dëshmonë se nuk e ka braktisni, nuk e ka lënë mazdurit, për e ka këtë në gjenin e hirit, dhe ai dëshonë gjithni që na tjem plumëtun këtu në këtë jetë, për me të mujt me këso një jetë cila nuk krasot, me kështë aja është jetë pasosën, pra është jetë në Zotin. Unë pra, këtë lanti që Krishti i bjën me vetin, ja dëshoj të gjithvet dhe edhe një herit të mlejohet, të va uroj pra atë me atë moshmen për hajrë edhe për shumë matë Krishtlindje.
Për shumë matë edhe ju Krishtlindje, e ju falenderoj.